Môžem sa modliť, ešte predtým, než sa pozrieme do písma. Pán Ježišu, potrebujeme ťa, strašne ťa potrebujeme, aby si nás obnovil, aby tie škrkance, ktoré sa na nás nalepia za týždeň, aby ty si obnovil, aby si úplne uzdravil. To je možné pre tvojou tvárou, to je možné v tvojom slove. Ďakujeme ti, že si povedal, že tvoje slovo je ako taký kúpeľ vody, ktorý očisťuje, ktorý obnovuje, a tak sa chceme do neho ponoriť, Pane. Chceme teraz čakať na to, čo ty budeš hovoriť k nám. Prosíme, Bože, aby ty sa dotýkal tých miest v nás, ktoré potrebujú tvoj dotyk. Prosíme ťa o to, aby si odhaľoval veci, ktoré potrebujú byť odhalené. Aby si uzdravoval veci, ktoré potrebujú byť uzdravené. Aby si nám dával víziu do oblasti, kde ju nemáme. Aby si nás priviedol bližšie k sebe, aby si nám dal vidieť krásu teba, toho, kto si, a aby sme sa nadchli úplne nanovo pre nasledovanie teba. Pane Ježišu, prosím, aby si nám pomohol spraviť ďalší krok v nasledovaní teba. Prosím, aby si k nám hovoril. Amen. Ja neviem, ako vy, ja vždycky pri tom Nehemiáši, keď sa tam pozriem, ja mám dojem, že by sa oplatilo ostať v tých prvých troch kapitolách, ešte v tom, že jak Nehemiáš sa len modlil a čakal na to, že čo bude robiť. Ale ideme ďalej, už sme niekde v 7. kapitole, 6. 7. kapitole. A dneska budeme študovať od konca 6. kapitoly až do polovice 8. Takže pomerne veľa textu. Neviem, či máte Bibliu alebo nie. Ale ak nemáte, tak to bude ťažké. Ale ak máte, tak si ich otvorte. A začneme tým, čím Michal skončil minule. V 6. kapitole, v 15. verši, je popísané to, že ako vlastne celé dielo bolo dokončené. Takže ja začnem to čítať. A počúvajte. Tak boli za 52 dní dohotovené hradby 25. Elúla. Čiže mesiaca, ktorý sa volal Elúl. Keď to počuli všetci naši nepriatelia, báli sa všetci pohania, ktorí žili okolo nás, veľmi upadli vo vlastných očiach a museli uznať, že to dielo sa uskutočnilo pomocou nášho Boha. No a ja netúžo sa chcem zastaviť, pretože tak jak Michal hovoril, že predstavte si, že to, čo 140 rokov sa nedalo spraviť, oni spravili za 52 dní. A strašne mi páči, že to je taký mužský popis, proste mužský popis tohto diela. Všimte si, že Nehemiáš tam píše, že tak boli za 52 dní dohotovené hradby 25. dňa v mesiaci nejakom, hej? Úplne taký mužský popis, proste sme to skončili. Obrovskú prácu, hej? Keby to písala nejaká žena, tak ona by tam napísala, že no, iste všetky detaily, že a v deň, kedy sme to dokončili, svietilo slnko, vonku spievali vtáčiky, veľkňaz mal novú kravatu a celé sme to ladili v rúžovej farbe, proste tú oslavu a proste všetko by popísal, hej, to je presne ten rozdiel, ako keď muž popisuje, keď sa narodí dieťa, a žena popisuje, keď sa narodí dieťa. A sa spýtajú muž, narodil sa, všetko je v poriadku. A žena povie, no tak takto, on má toľko malkýl, toľko, matka je v poriadku, taký to bol priebeh porodu, proste všetky detaily proste vymenuje. A mi sa páči, že Nehemiáš tak úplne klasický mužský povie proste pár faktov, vtedy sme to skončili. Ale bolo to obrovské dielo, obrovské dielo. A chcem sa vás pýtať, ako je možné, že niečo, čo 140 rokov stálo a nedalo sa s tým nič spraviť, čo je také medzi nami, hej, že čo 140 rokov od 19. storočia stojí nepohnuté, oni spravili za 52 dní. Ako je to možné, že sa im to podarilo? To je skutočná otázka. Nie len rečnícka. Ako si myslíte, že je to možné? Čo to? Verili sme tomu, že to je dobrá vec.
My keď veríme, že to Božie dielo, nie naše, akože tedy sú tie veci možné.
Uh-huh. Čiže je tam úplne taká iná motivácia, že vieme, že to je Božie dielo, to je jedna vec, hej? Michal o tom trošku hovoril minule, lebo mne sa zdá, že tam bola ešte jedna strašne dôležitá vec.
Božie pozvanie.
Božie pozvanie, A tiež to, že sa mi zdá, že bolo úplne jasné, že ľudia boli ochotní obetovať sa a proste robiť jednu vec. Sústrediť sa na jednu vec. A že keď sa sústredili na jednu vec, proste tak dokázali spraviť strašne veľa za pomerne krátky čas. A ja neviem, ako je to vy, ako je to s vami. Ja som raz bol na lyžovačke, tam som sa rozprával s tým priateľom a mi povedal takú jednu vetu, ktorá mi ostala. On povedal, že je absolútne neuveriteľné, čo dokáže človek spraviť za 8 hodín sústredeného času. Je absolútne neuveriteľné, čo sa dá spraviť, ak človek sa sústredí na jednu vec. A mne to ostalo, lebo ja som si uvedomil, že aha, to je naozaj pravda, lebo je tak strašne veľa vyrušení. A my budeme mať tak strašne veľa vyrušení v živote, že ak naozaj zoberieme niečo, čo vieme, že je Božie, a budeme sa na to sústrediť, tak proste to priniesie nehorázne výsledky. Nehemiáš tu nehovorí o tom, že či mal z toho negatívne pocity alebo pozitívne pocity, keď to dokončili, ale potom je úplne zrejme, že on proste sa hneď pustil do ďalšej služby a tiež je úplne zrejme, že vedel, že Boh ich do toho povolal. A tam je napísané, že museli uznať všetci, že to dielo sa uskutočnilo pomocou nášho Boha. Niekedy tak rozmýšľam nad tým, že aj do budúcnosti nášho zboru, že je dobre vedieť, kde sme teraz, aby potom, keď možno príde nejaké ešte úplne iné ovocie, keď budeme niekde úplne inde v zbore, aby sme vedeli, že kde sme boli teraz, aby sme si uvedomili, že to je naozaj Božie dielo, čo on robí. A sa mi páči, že Nehemiáš proste nespravil také niečo, že proste napísal proste nejaký veľký blog a povedal, ako postaviť múr za 52 dní, hej. Ak chcete vedieť, ako sa to robí, tak ja vám to viem povedať, hej. Alebo kúpte si moju knihu a proste napísal o tom niečo. Nehemiáš si bol úplne vedomý toho, že čokoľvek sa stalo, tak to bolo Božie. Ja si niekedy si myslím, že sme v pokušení, že keď sa niečo darí, tak to je naše, náš úspech, hej. Keď sa nedarí, tak proste, Bože, čo robíš, hej? A je tu úplne úžasná lekcia, že Nehemiáš ostal na zemi a ostal naozaj v tom postoji pred Bohom, že on vedel, že to je Božie dielo. Ale potom to pokračuje ďalej. V tých dňoch židovskí šľachtici napísali mnoho listov, odosielali ich Tobiovi, Tobiove zase dochádzali im, lebo mnohí v Júdsku boli s ním spojení prísahou. On bol zaťom Šechaniu, syna Acharachovho a jeho syn Jochanán si vzal dcéru Mešuláma, syna Berechiovho. Aj o jeho dobrých vlastnostiach hovorili predo mnou, moje slova vynášali jemu a Tobia posielal listy, aby ma zastrašoval. No a tuto vlastne sme o tom počuli trošku minule, že Nehemiáš stále čelil kritike. Neustále čelil kritike, vlastne to je celý ten jeho príbeh. Že čelil kritike a niektorí kritici úplne stichli, ale bolo niekoľko kritikov, ktorí nestichli. A ja sa vás chcem spýtať, čo robí s vami kritika? Keď počujete kritiku na čokoľvek, čo robíte, alebo kde ste. Čo robí s vami kritika? Miloš, teba to celkom pobavilo. Aha, a čo robí s tebou kritika? Sa smeješ z kritiky? Aha.
Demotivuje.
Znechucuje.
Záleží aj od koho.
Áno, záleží, že či to je znútra, či zvonku, či to sú ľudia, ktorí nás poznajú a považujú ich za priateľov, či sú to úplne nejakí cudzí ľudia?
Záleží o tom, že hlavne ako to je kritika. Akože či je opodstatnená alebo neopodstatnená. Lebo to má akože aj iné základy a iné východiska, aj to inú vec spôsobuje.
A taká kritika, ktorá je zamiesť, tak podľa mňa, možno to sú dobré.
A to je super, že to vieme, akorát keď prichádza tá kritika, ja neviem, ako je to u vás, ale mňa kritika dokáže úplne položiť. Ja som z toho až sám prekvapený, niekedy si tak hovorím, ty človeče, však by si mal byť o mnoho silnejší, akože proste nedáš sa tým rozhádzať a všetko si to viem zracionalizovať, všetko si to viem vysvetliť, ale ako náhle počujem kritiku, tak ja neviem, či to je proste mojou situáciou v živote, krízo stredného veku, alebo ja neviem čím, a mňa dokáže úplne obrať o radosť zo života. Proste dokáže ma úplne zastaviť. A kritika až takého, že mám chuť sa vzdať. A my máme jedného kritika, ktorý stále nás bude kritizovať. To je diabol. A je strašne zaujímavé, že to je jedna z vecí, napriek tomu, že si vieme povedať, že kritika je fajn, kritika dokáže byť strašne ničivá a diabol to vie. A diabol dokáže útočiť úplne až tak podpásovo a vždycky si niečo nájde, hej, že kde nás bude kritizovať. A mne sa strašne páči, že Nehemiáš napriek tomu, že bol stále kritizovaný, Nehemiáš ostal proste stále robiť to, čo mal. Pre mňa je to neskutočný príklad, až taký príklad, že si hovorím, že je tu vôbec možné, že naďalej robím proste s nadšením to, čo proste mám, napriek tomu, že proste niekto ma stále kritizuje. Pretože kritika dokáže ísť strašne hlboko. Ale zároveň je realita nášho života je, že my vždycky budeme mať kritikov. Vždy budeme mať kritikov a že tá kritika neutichne. A možno niektorí z nás majú kritikov práve zo strany najbližších. Možno zo strany rodiny. Možno zo strany vlastne, možno dokonca partnera. Hej. Možno zo strany kolegov. A napriek tomu, že tento Tobia mal byť jeho hlavný spojenec, on bol jeho kritik. A kritika môže teda nás zničiť, môže nás úplne zastaviť, alebo alebo môžeme sa na ňu povzniesť a ísť ďalej. A pre mňa tento text len hovorí, že napriek tomu, že Tobia teda mal už stichnúť tiež a mal povedať, že áno, tak to robí Boh, že dokonca uprostred toho, keď Pán Boh niečo spraví, že ostanú kritici, ktorí proste sa nevzdajú. A možno to je niečo, s tým, ako keby potrebujeme naučiť žiť. Pre mňa to je veľmi ťažká lekcia, ktorú som až neni skoro niekedy ochotný prijať. Ktorú si hovorím, Páne Bože, nemôžeš proste ich vyničiť proste nejako, alebo proste nedá sa to proste tak spraviť, že proste buď ja, alebo oni, hej? Akože, poznáte to, hej? Ale zdá sa, že Nehemiáš zvládol jednu úplne úžasnú lekciu. Síce, že bol ochotný sa pohnúť a napriek pretrvávajúcej kritike povedať, že ja mám ešte úplne inú zodpovednosť. A ísť ďalej. A to je dobrá správa pre nás, že kritika nás nemusí len zničiť, dokonca stála kritika, dokonca kritika zo strany, kde by sme očakávali podporu, čo je podľa mňa úplne to najťažšie, čo existuje v živote. Keď je nejaké miesto, kde čakáš podporu, od ktorého čakáš podporu a neustále od neho dostávaš kritiku, tak človek má chuť sa vzdať a má chuť proste utiec preč odtiaľ. A Nehemiáš tam ostal tam ďalších 12 rokov. A predstavte si, ďalších 12 rokov Tobia mu robil zle. Napriek tomu, že Boh im žehnal, napriek tomu, že to bolo úplne zrejmé, on mu robil zle a Nehemiáš tam ostal, pretože si mohol povedať, jejda, nebolo mi lepšie u kráľa, ja idem preč. Ale Nehemiáš tam ostal a pretopel tú kritiku. Viete, ako sa to dá jedine spraviť? To sa dá jedine spraviť tak, že očakávame na Pána a že On nám dáva silu. Ja by som bol rád, keby sme hneď teraz sa stíšili, keby sme rozmýšľali nad miestami, možno kde by sme očakávali viac podpory, alebo možno nad ľuďmi, od ktorých by sme očakávali viac podpory, a dostáva sa nám skôr kritiky. Alebo miesto, kde sme kritizovaní a kde máme chuť sa vzdať. A máme chuť proste radšej odísť preč a radšej ísť späť k niečomu inému. A kde Pán Boh nás volá, aby sme proste ostali, aby sme robili ďalej to, čo Pán Boh chce, aby sme robili. Ježišu, ja to nechápem, že niekedy napriek tomu, že ľudia aj vidia tvoju moc, a napriek tomu, že vidia to, že nejde nám o vlastné ciele, ani o vlastné dobro, takže nás podrážajú, alebo robia zlé veci, Pane, alebo nás kritizujú. A Pane Ježišu, ja ti vyznávam, že ja mám chuť sa vzdať tak často a že prosím o to, aby ty si aj mne dal silu, aj nám dal silu, Pane, v takýchto situáciách vytrvať. Vytrvať v tom, čo ty si nám dal. Byť zodpovedný za vlastné rozhodnutia, nezahorknúť, Pane, ale odpúšťať a ísť ďalej. Ďakujeme ti za príklad Nehemiáša, ktorý to dokázal v tvojej sile a prosíme ťa, Pane, aby si nás v tomto ohľade obnovil, Pane, aby si nám dal novú silu, novú víziu pre to, čo ty máš pre nás pripravené. Amen. Takže nie všetci kritici stíchli, ale Nehemiáš pokračoval ďalej. No a teraz, čo bolo pred ním? Boli postavené hradby a to býva obyčajne taký ťažký bod, že on mal úplne jasnú víziu, proste tam boli zbúrané hradby a zrazu boli postavené hradby a keby tu skončila kniha Nehemiáš, to je akože celkom taký pekný príbeh a povedali by sme si, no tak on to mal ľahké, proste toto bolo jasne zbúrané, v podstate potreboval opraviť nejakú nehnuteľnosť, hej, tá nehnuteľnosť stála a teraz čo s tým? Ja sa pamätám na to, keď sme sem prišli do Žiliny a kompas proste bol v stave, kedy sme ho ešte len búrali a to bolo proste úplne jasné, že sme ho museli tam postaviť a spraviť tú kaviareň a hore prerobiť veci a potom podkrovie spraviť a tak ďalej. A to bolo také niečo veľmi hmatateľné, proste niečo, čo sme vedeli, že máme spraviť, lenže potom prišla tá fáza, kedy to prestalo byť o veciach, lebo ešte ten kameň proste, keď zdvihnete a položíte na jedno miesto, tak on tam stojí, proste on je taký, akože sa s tým ešte pomerne ľahko pracuje. Ale odteraz, od 7. kapitoly, Nehemiáš začína pracovať s ľuďmi. Začína pracovať s tým, že začína pracovať so živým materiálom. A jeho najväčšou výzvou, čo myslíte, čo stalo, čo bola najväčšia výzva pred Nehemiášom potom? Mal hradby, mesta. Čo bola jeho najväčšia výzva? Alebo čo stálo pred ním? Čo bola jeho úloha, ktorá stála pred ním? Úlohou toho Nehemiáša bolo naplniť to mesto. Naplniť to mesto. Ja si presne pamätám, keď sme postavili kaviareň a teraz prichádzali za nami ľudia a hovorili, že jeda, akože takto vám poviem, že 6 mesiacov až rok, 2 to bude trvať, a kým vôbec niekto vám tam príde, hej? To boli akože tí Tobiášovia, proste, ktorí prichádzali a proste také niečo nám hovorili. A my sme si hovorili, wow, to nemyslíš vážne. Teraz akože sme takto sa trápili, aby ďalšie 2 roky to bolo proste úplne prázdne. Pamätá sa na to? A potom sa to úplne to išlo inak, ale my sme tiež stáli pre tú úlohu, ok, tak teraz už máme budovu. Čo s ňou, hej? Čo s tým? Čo ideme robiť? To bolo to, pred čím stál tu Nehemiáš. A počúvajte, čo spravil. Keď boli hradby vystavané, dal som osadiť vráta a určení boli vrátnici, speváci a leviti. Vrátnici, speváci a leviti. Velením nad Jeruzalémom som poveril svojho bráta Chanányho a veliteľa hradu Chananiu, lebo on bol spoľahlivejší a bohabojnejší ako mnoho iní. Takže, čo spravil Nehemiáš ako úplne prvé? Keď boli hradby postavené, a vytvoril tri týmy. Prví boli vrátnici a to boli ľudia, ktorí zabezpečovali ochranu mesta. Hej? Takže Nehemiáš povedal, že v prvom rade potrebujeme vytvoriť tým ľudí, ktorí chránia to, čo sme doteraz spravili. Hej? A je zaujímavé, že neskôr o tých vrátnikoch sa bude ešte hovoriť, lebo to boli, ono sa zdá, že akože no vrátnik, že má otvoriť dvere, zatvoriť dvere, ale to boli ľudia, ktorí neskôr boli poverení rozhodnutiami, ako napríklad, že nesmeli púšťať v sobotu, teda v ten sviatočný deň odpočinku, ľudí do mesta. Mali oni zabrániť tomu, aby sa proste v nedeľu, alebo v sobotu v ich prípade, robilo niečo, čo sa nemá robiť. Hej, čiže oni boli pomerne dôležití ľudia, mali chrániť to, čo oni tam spolu budovali. Všimnite si, kto je tam druhý, ktorý je menovaný? Sú speváci. Je strašne zaujímavé, že hneď po ochrane života, hej, ktorí boli tí vrátnici, tak boli speváci. A speváci, oni viedli ľud k oslave Boha. Zaujímavé, že to bola Nehemiášova proste druhá priorita. Bola, že OK, tak máme zabezpečený život, ťažko sa chváli, keď stále proste musíme dbať o život, hej? Ale proste, keď už máme zabezpečený život, tak druhá, najdôležitejšia úloha je, že budeme chváliť Boha, hej? A že určil spevákov. Určil, takže Peťo, akože to, čo robíš, to, ten tým, ktorý vedieť, chváliaci tým, to je strašne dôležité, hej? A to, že nás vedete chváliť Boha, to je jedna úplne z najkľúčovejších vecí. A viete prečo? Pretože uctievanie úplne mení našu perspektívu na život. To je to, o čo som hovoril na začiatku. Úplne obracia náš pohľad zo seba a obracia ho k Bohu. No a potom tam boli levíti, alebo to boli tí proste aké pastieri, ktorí chodili a vyučovali ľud, ako majú žiť s Bohom. Takže Nehemiáš prvé tri veci, ktoré spravil, keď všetko mali dokončené, že určil tri týmy ľudí, ktorí mali svoje zodpovednosti a ktorí proste si tie zodpovednosti mali robiť poriadne, pretože ak by si ich nerobili, tak nemali by šancu prežiť, hej? Čiže ochrana života, potom spievanie, privádzanie ľudí k Bohu a potom ľudia, ktorí vysvetľujú stále znovu a pozývajú ľudí k Bohu. OK, takže to bolo dôležité pre to mesto. No a potom tam vymenovala dvoch takých úplne, že hlavných proste vedúcich. A prvý velením nad Jeruzalémom som poveril svojho brata Chanányho. A to bol taký hlavný administrátor, on vlastne to celé akože mal viesť. A potom veliteľa hradu Chananiu. A to bol taký ten hlavný sekuriťák, hej? Proste to bol Jack Bauer, hej? V terajšej doby. A Jack Bauer, možno viete, to je ten proste hlavný CIA agent z 24-ky. No a on... Si všimnite, že nevyberá tam nejakých nováčikov, ale proste vyberá ľudí, ktorých poznal on dlhý čas a tiež, ktorí je tam napísané, že boli spoľahlivejší a bohabojnejší ako mnohí iní. To znamená naozaj ľudia, o ktorých aj druhí mohli povedať, že aha, tak tento človek sa bojí Boha, tento ho pozná, tento s ním chodí. No a potom ide ďalej, tam sa píše, že prikázal som im, nech neotvárajú brány Jeruzalema, pokiaľ slnko nezačne hriať, nech stráže zatvárajú vráta, pokiaľ tam ešte stoja, vy ich zamknite. A z obyvateľov Jeruzalema postav stráže jedných na strážne stanovisce, druhých pred vlastný dom. Čiže znovu akože chránili si to, čo mali. A potom sa tam píše ďalej, mesto bolo rozľahlé a veľké, ale bolo v ňom málo ľudu a domy sa nestavali. Tu mi dal môj Boh vnúknutie, aby som zhromazdil šľachticov a predstavených i ľud a pojal ich do ich rodových zoznamov. Našiel som tam zoznam tých, ktorí sa vrátili na začiatku a v ňom som našiel napísané. Takže potom ďalšia Nehemiášova úloha bola zaľudniť nejako to mesto a pozvať ľudí. A on si práve poviem, lámal hlavu nad tým, že OK, ako to môžem spraviť? Ako môžem proste zaľudniť to mesto? A vieme, že si lámal hlavu, pretože potreboval vnuknutie od Boha. Potreboval vnuknutie od Boha na to, ako to spraviť. A Pán Boh mu dal vnuknutie, že má ísť do rodových zoznamov a vlastne nasleduje potom ďalších 60 veršov proste len tých rodových zoznamov, meno po mene, ľudí, ktorí sa vrátili z babylonského zajatia a ktorých on potom pozval, aby prišli a zaľudnili Jeruzalém. A Nehemiáš vlastne to vnuknutie, ktoré Pán Boh mu dal, spočívalo v tom, že pretože tu sú ľudia, ktorých ja už som oslovil. Tu sú ľudia, ktorým ja už som hovoril, hovorí Boh. Oni prišli späť z tej krajiny, v ktorej žili. Oni sa tam neusadili. Oni vedeli, že ich čaká niečo lepšie. Oni mali víziu pre niečo viac, než len zarábať svoje peniaze a vychovať svoju rodinu. To sú ľudia, ktorí majú úplne ešte iný pohľad na život. Toto sú tí ľudia. Tak on zvolal tých šľachticov, zvolal tých ľudí, ktorí boli už spísaní v svojich zoznamoch, ktorí dali svoje meno tam napísané a ktorí vedeli, že život je o niečom viac. A on povedal, tak týchto ľudí zavolaj. Týchto ľudí zavolaj, aby bývali v Jeruzaleme. A to sú tí ľudia, ktorých Pán Boh chcel tam osadiť v Jeruzaleme. No a potom nasleduje zoznam 50 tisíc mien. 50 tisíc. Hej. 50 tisíc ľudí, ktorých Nehemiáš zavolal, aby žili v Jeruzaleme. Hej, a to, čo sa odohláva v 7. kapitole, bol pravdepodobne záležitosť proste niekoľkých rokov, pretože on pozval týchto ľudí, aby sa presídlili, aby si tam zakladali svoje domy, aby tam začali žiť. A pre mňa to je fascinujúce. Proste on nebál osloviť ľudí, ktorí pravdepodobne už sa usadili niekde inde. On povedal, vieš čo, potrebujeme ťa tu. Tebe už Pán Boh hovoril, príď sem, bývaj tu s nami a spolu tu vytvoríme niečo úplne nové. Takže Nehemiáš ich pozval a najprv sa tam popisujú mená ľudí, ktorí boli vedúci. Takže toto sú ľudia z provincie, ktorí prišli zo Zédia, do ktorých ich odvlíkol babylonský král Nebukadnecar. Vrátili sa do Jeruzalema a do Júdska, každý do svojho mesta. Prišli so Zerubábelom, Ješuom, Nehemiášom, Azariom, Ramiom, Nachamánim, Mordochajom, Bilšánom, Misperetom, Bigvajom, Nechúmom a Bánom. Počet mužov izraelského ľudu. No a teraz tam menuje potomkov. A ja nebudem teraz čítať všetky tie mená, ale v podstate to, čo sa tam deje, je, že v 7. kapitole je vymenované 50 tisíc ľudí, ale není tam vymenovaných každý po mene, ale sú to potomkovia nejakého patriarchu. Sú to potomkovia nejakého otca rodiny, ktorý stál za zmienku. Sú to potomkovia niekoho, kto očividne mal takú víziu a takto vštepil svojim deťom, že oni proste vedeli, že kde je ich domov. Vedeli, že kde je ich miesto určenia. A pre mňa je fascinujúce, že tam je len zoznam mužov a proste sú to otcovia rodín. A je fascinujúce, keď každý z nás by začal proste samého seba vnímať nie len tak, akože OK, ja tu žijem teraz proste mojich 70 rokov, ale keby sa začal vnímať ako takýto patriarcha. Keby sa začal vnímať ako, že vie, tak toto sú potomkovia Ráda Slávika, hej? Toto sú potomkovia Robiho, hej? A teraz, to je úplne iná perspektíva na život. Ako keď sa dívate, že OK, tak akože potrebujem nejako prežiť, nájsť si zamestnanie, budem mať manželku a deti. Alebo keď začneš sám seba vnímať tak, že ja som patriarcha, OK? Takže ja budem mať nejakých potomkov a ešte generácie po mne, presne tak ako tieto generácie, ktoré prišli, potrebujú vedieť, že čo je podstatné v živote. Ako to môžem ináč odovzdať svojim deťom? Ak začnete takto vnímať samého seba, tak zrazu vaše bežné rozhodnutia začnú nadobúdať úplne iný zmysel v živote. A ja som mal tú úžasnú výsadu v mojej rodine, že som mohol byť súčasťou proste takéhoto jedného velikánskeho klanu. A môj starý otec a prastarý otec, proste to boli ľudia, o ktorých ja moc toho neviem, ale viete, čo o nich viem? Že sa každý deň na kolenách modlili za svoje potomstvo. Každý deň proste na kolenách sa modlili za svoje potomstvo, za mňa, aby sme slúžili Bohu. To bola proste ich modlitba. Keď sme sa stretli ako rodina, tak sme nielen dobre jedli, ale my sme vždycky spievali chváli Bohu. Úplne vždy sme oslavovali Boha nejakými piesňami. My, keď sme sa stretli, vždy sme sa modlili. Ja si nepamätám nejako inak naše stretnutia rodiny a pritom sme mali fán a robili sme kopu akože aj hlúposti a smiešných vecí, hej. Ale bolo tam vždycky proste to, že viete čo, táto rodina patrí Bohu. Táto rodina patrí Bohu a to je to, čo budeme robiť, to je to, čo chceme robiť ďalšie generácie. A boli tam všetci veriaci? V našej rodine boli ľudia, ktorí neboli veriaci. Dokonca najstarší syn môjho starého otca nebol veriaci. Dlho nebol veriaci, bol učiteľ a v komunizme nemohol byť učiteľ a veriaci. Takže nebol veriaci. A viete čo, on tam sedel a ja som si vždy takhle hovoril, jeminačky, čo ten si myslí, ako to on bude brať a už na budúce nepríde. Ale viete čo, je úžasné, ten človek je veriaci teraz. On prijal Pána Ježiša neskôr v svojom živote, činil pokánie dokonca pred celou rodinou. Je to úplne úžasné svedectvo o tom, čo Boh robí. A ja vás chcem povzbudiť. Každý z nás sme takýto patriarcha, alebo máme ten potenciál v sebe, stať sa takýmto patriarchom. Byť človekom, ktorý ovplyvní celé ďalšie generácie. A celé je to len o tom, že či sme ochotní to prijať od Pána. Či sme ochotní to prijať a začať podľa toho žiť. Alebo či proste sa prispôsobíme to tomu, z ktorej rodiny sme vyšli, alebo ako sme vyšli. A možno si povedal, ty to máš ľahké, keď si vyšiel z také rodiny. A je pravda, asi to mám trošku ľahšie, hej, lebo som to videl niekde. Ale u mňa to môže skončiť. Alebo ja môžem pokračovať ďalej. Ja som sa rozhodol, že ja od začiatku sa budem modliť za svoje deti. Od začiatku budem im hovoriť, že ja sa modlím za ich deti a za ich ďalšie deti a oni to vedia. Pretože ja viem, že ja chcem, aby tá rodina rástla tým smerom, ktorým Pán Boh ju zavolal. Tá, o tom je 7. kapitola. Je tam napísané, toto sú potomci. Potomci Parášovi, potomci Šefatiovi, potomci Arachovi, Pachat Moábovi, Ješuovi, Joábovi, Elámovi a tak ďalej. A potom z kňazov. Toto sú potomci. A vždycky je tam pomenovaný len ten patriarcha. A možno to je také úplne obyčajné meno, ktoré ani neviem vysloviť, ale viete, čo sa skrýva za tým menom? Za tým menom sa skrýva človek, ktorý ovplyvnil celé generácie, proste, ktoré išli po ňom, tak, že oni vedeli, čo je podstatné v živote. A že podstatné v živote je slúžiť Bohu. Nie usadiť sa niekde v nejakej cudzej krajine a snažiť sa spraviť z toho to najlepšie, čo sa dá, ale slúžiť Bohu. To je úplne úžasné. Ja verím, že sa preto nadchneme. A potom celé to končí zoznamom veľmi, veľmi pokrokového človeka, ktorý sa volal, počujete, že z kňazov potomci Chobajovi, potomci Kócovi, potomci Barzilajovi, ktorý si vyslal ženu z dcer Barzilaja Gileáckého a volal sa podľa ich mena. To znamená, bol tu jeden muž v Izraeli, ktorý už vtedy sa vzdal svojho mena a zobral manželkino meno. Takže ak niekto proste pri svadbe chce prebrať manželkino meno, tak je to celkom biblické. Aj tu bol jeden taký. Ale nepozbudzujem vás tomu muži, ale proste je to tu, hej? Nevieme, prečo nám to dali vedieť, ale proste tak to bolo. No a potom boli tam kopu iných, ktorí ani nenašli svoj rodový zoznam, ale ktorí vedeli proste, že tam majú byť. A v 66. verši sa hovorí, že celý zbor dovedna počítal 42 360 duší, okrem otrokov a otrokín, ktorých bolo 7337. Dokopy to bolo okolo 50 000 ľudí, teda, hej, spolu s otrokmi, s otrokyňami. No a potom sa tam ďalej hovorí, že niekoľký z predákov rodín darovali na dielo. Miestodržiteľ pridal k pokladom 1000 zlatých drachiem, 50 čiast na kropenie a 530 krásnych oblekov. Z predákov rodín pridali k pokladu určenému na dielo 20 000 zlatých drachiem, 2000 mín striebra. To boli akože nie také tie rozbušné, ale... Áno, toho, čo darovali ostatní z ľudí, bolo 20 000 zlatých drachiem, 2000 min striebra. A keď prišiel 7. mesiac, Izraelci už boli vo svojich mestách. A to, čo bolo úplne fascinujúce, je, že tí vedúci dávali úplne najviac. Vedúci dávali najviac toho, čo proste potrebovali, z čoho potrebovali žiť. A ja som veľmi hrdý na vedúcich nášho zboru, my keď sa rozprávame na staršovstve, tak akože viem, že to sú ľudia, ktorí dávajú toho naozaj najviac. A sú to ľudia, ktorí vedia, že proste to, čo dávajú na Božie dielo, je úplne prvoradé. Ale viete, koľko dali títo ľudia? V prepočte to bolo okolo 10 miliónov eur. Prepočte na naše peniaze. Strašne veľa peniazy. Proste to boli ľudia, ktorí prišli a oni si povedali, tak toto fakt stojí za to. Proste toto je náš nový život a dáme do toho úplne všetko. Vedúci dali do toho najviac. A v podstate ten text, my si tam pozrieme, ok, dali. Ale to, čo ten text hovorí, je, že to najlepšie, čo môžeme spraviť so svojimi peniazmi, je priniesť ich a dať Bohu. A dať Bohu k dispozícii. A poslúžili na to, aby niekto iný sa mohol dostať do neba. No a potom prichádzame k 8. kapitole. A 8. kapitola, tam by som chcel prečítať prvých tých 12 veršov. Ktorý sa zhromaždil všetok ľud do jedného na námestie pred vodnou bránou a požiadali zákonníka Ezdraša, aby priniesol knihu Mojžišovho zákona, ktorú Hospodin dal ako príkaz Izraelu. Na to v prvý deň 7. mesiaca kňaz Ezdráš priniesol zákon pred zhromaždenie mužov i žien a tých, ktorí boli schopní rozumieť, čo počúvali. A čítal z neho na námestí pred vodnou bránou od svítania do poludnia, pred mužmi aj ženami a tými, ktorí mohli chápať. A pozornosť všetkých bola obrátená na knihu zákona. Zákonník Ezdráš stál na drevenom lešení, ktoré na to zhotovili, a vedľa neho po jeho pravici stáli Matia, Šema, Anája, Úria, Chilkia a Maseja, a po ľavici Pedaja, Mišael, Malkia, Chášum, Chašbadána, Zecharia a Mešulám. Ezdráš otvoril knihu pred očami všetkého ľudu, lebo bol nad všetkým ľudom, akože vyvýšený. Keď ju otvoril, všetok ľud povstal. Ezdráš dobrorečil Hospodinu, veľkému Bohu, a všetok ľud, pozdvihujúc ruky, odpovedal amen, amen. Potom sa sklonili a kláňali sa Hospodinu tvárou k zemi. Ješua, Bani, Šerebia, Jamín, Akúb, Šaptaj, Chodia, Maseja, Kelita, Azaria, Jochabat, Chanan, Pelaja a Levíti poučali ľud o zákone a ľud stál na svojom mieste. Čítali z knihy Božieho zákona, stať za staťou, vysvetľujúc zmysel, tak pochopili, čo sa čítalo. Takže prvá vec, ktorú ľudia spravili po nasťahovaní do mesta, akože také nejaké slávnostné zhromaždenie, bolo o tom, že sa chceli stretnúť so svojím Bohom. A že sa stretli s Bohom. Čiže celé toto 50-tisícové zhromaždenie, ktoré tam je vymenované v tej 7. kapitole, tak proste oni prišli a je tam napísané hneď, že požiadali zákonníka Ezdráša, aby priniesol knihu Mojžišovho zákona. Čiže oni prišli a ako keby, zdá sa, že to bolo také nejaké spontánne zhromaždenie, ja neviem, ako sa vtedy oni organizovali, hej. Ale zdá sa, že to nejako spontánne proste prišli a proste začali kričať, Ezdráš, Ezdráš, hej, prinies knihu zákona, hej. Vtedy, je nám to asi ťažko predstaviteľné, ale oni nemali možnosť čítať všetci, ani nevedeli čítať, ani proste nemali dostupný knihu zákona. Tak keď hovoríme o knihe zákona, tak hovoríme o prvých piatich knihách Mojžišových, čiže prvá Mojžišová, druhá, tretia, štvrtá, piatá. A viete, čo je obsahom prvej Mojžišovej, hej? Prvá Mojžišová hovorí o tom, ako celý svet vznikol a o tých patriarchoch. Druhá Mojžišová sa volá Exodus, celé je to o východe Izraelcov z Egypta. A tretia Mojžišová je o zákonoch. Všetko sú to len zákony, 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 zákony. Hej. Potom je tam štvrtá Mojžišová, ktorá znovu hovorí o tom východe z Egypta trošku z iného pohľadu. A potom piatá Mojžišová, ktorá sú znovu zákony. Vysvetlenie tých zákonov v tretej Mojžišovej. Hej. Čiže strašne veľa zákonov, veľa príbehov proste z dejín. A to je to, čo oni tam čítali. A viete, oni sa tam stretli, 50 tisíc ľudí, na 6-hodinové zhromaždenie. Tam hovorí, že to bolo od rána až do poludnia. 6 hodín a trvalo to niekoľko dní. Postavili lešenie, alebo teda si to predstavujem tak, čo? To lešenie asi mali dosť ešte z toho oprav v hrade, tak museli niečo s ním spraviť asi. Tak akože postavili lešenie a prišiel tam Ezdráš a spolu s takou nejakou skupinou vedúcich, ktorý som tam čítal, Matia, Šema a tak ďalej, oni tam stáli a teraz to bolo celé tak, že vlastne Ezdráš bol nad ľudom. Hej? A teraz akože si myslím, že to bolo jednak kvôli tomu, aby vôbec počuli. Ja si myslím, že to bolo trošku symbolické tiež v tom, že vlastne on priniesol knihu zákona a tá kniha zákona bola nad ľudom. A pre mňa to je krásny obraz toho, ako to naozaj má byť v živote. Ja som vyrastal v domácnosti, kde Biblia bola veľmi vzácna. A kde proste o Biblii sa nediskutovalo, že či má pravdu alebo nemá pravdu. A potom som išiel na teológiu a možno vy ste sa s tým stretli v nejakom inom kontexte, kde ľudia zrazu prišli a začali diskutovať o Biblii. Akože Biblia je proste jedna z kníh a ja som nad ňou, hej? A mne sa zdá, že to sa proste často deje. Ja mal som učiteľa vo Švajčiarsku, ktorý hovoril, že on študoval v Oxforde niekde v Anglicku a že tam proste ľudia boli tak nad Bibliou, že dokázali presne povedať, že čo kto napísal a ako to celé bolo, jak sa to celé zostavilo, až do tej miery, že napríklad v liste Rímanom, a možno som to už hovoril, že v liste Rímanom v podstate len dva verše prisúdili Pavlovi. Všetko ostatné napísal niekto iný. Hej? Oni to tak dokázali rozobrať. A sa mi zdá, že niekedy v našej dobe presne to je to, čo sa deje, že proste ľudia sa stávajú nad Bibliu, sa stávajú nad to, čo Boh zjavil o sebe. Nie je tam žiadna úcta. Keď Ezdráž otvoril knihu zákona, ľudia povstali. Ja sa presne pamätám, že mňa rodičia vychovali tak, že na Bibliu som nekladol iné knihy. A možno si povedal, ty kamo, tak to bolo úplne iná doba, hej? Ale to bolo proste pre mňa vyjadrenie, že Biblia je nad všetkým. Že to proste, že to má váhu. Proste, že na to nemôžem klásť niečo iné. A proste Biblia mala prominentné miesto. Ja doteraz mám, ako práve poviem, najviac kníh, čo máme doteraz v knižnici, sú Biblie. Hej, mám rôzne preklady a ja milujem tú knihu, pretože viem, že Biblia dáva život. A bol čas v mojom živote, kedy som počúval strašne veľa iných vecí. Aj na teológii dokonca, rado neviem, ako to som mal skúsenosť, ale ja som sa v určitom bode prichytil, že my čítame všetky možné knihy o Biblii, len nie Bibliu. Čítam všetko možné, ale nie samotnú Bibliu. A bol čas v mojom živote, kedy už som bol v službe, kedy som si zrazu uvedomil, že ja poznám veľa dobrých akože zásad, ale vlastne nežijem z Božieho slova. Že to nie, že proste sa neorientujem na Božie slovo. Že nie, Božie slovo ma nemotivuje k tomu, aby som robil veci. A ja som si to všimol tak, že som sa stretol s ľuďmi a za dôkom si to boli práve ľudia z JV, z Josiah Venture, Dave Petty a títo misionári. A pre mňa to bolo strašne zaujímavé, keď som sa s nimi stretol. Oni čokoľvek, čo išli robiť, oni proste povedali, že vieš čo, takto hovorí Božie slovo, toto hovorí Boh, alebo toto je zjavenie, ktoré som dostal. Presne tak, ako Nehemiáš hovoril, že Boh mi dal vnuknutie a použil na to svoje slovo. A ja som si v tom bode uvedomil, že ja vlastne toto nemám v svojom živote. Viem veľa o Biblii, proste je to pekná kniha, ktoré ja si vyberem, kedy chcem, čo chcem. Ale nedovolím, aby Biblia naozaj formovala môj život. A pre mňa sa mi páči, že tuto Ezdráž bol nad ľuďom. A nad ľuďom držal písmo. A ja neviem, aké miesto má Biblia vo vašom živote. Či Biblia je kniha, ktorú máme niekde a ktorá proste má pekné myšlienky v sebe. Alebo či Biblia je naozaj nado mnou. Či naozaj má autoritu v mojom živote. A sa mi páči, že oni ju vôbec otvorili, hej? Otvorili. My možno niekedy máme Bibliu, ale neviem, či ju vôbec niekedy otvoríme. A to je kľúč, hej? Tuto. No a teraz všetci títo ľudia teda prišli počúvať Božie slovo, počúvať zákon. A ja neviem, ako by sme si to lepšie mohli predstaviť, ako tak, že 50 000 ľudí vlastne sa zhromaždilo spolu proste na tom námestie. A v ten deň bol úplne všetko zavreté. Všetko. Žiadne obchody, žiadne proste veci sa tam iné nediali. Predstav si, že 50 ľudí v Žiline by sa proste zhromaždilo. Že všetko by bolo zavreté a niekto by povedal, ja idem nakupovať. No, nedá sa nakupovať, lebo dneska proste ideme počúvať Bibliu. Hej. Tak to je to, čo sa tam dialo. Proste úplne celé mesto sa zhromaždilo a počúvalo Bibliu a počúvalo to, ako Leviti to potom vysvetlovali, že čo to vlastne znamená. A deň, kedy sa stretli, je tam napísané, že to bolo prvý deň 7. mesiaca, to bolo ako keby taký nový rok, hej? Takže na ten nový rok sa stretli, povedali, prvá vec, ktorú chceme robiť je, že chceme čítať to, čo Boh hovorí. Ezdráž sa stál nad ľuďom a ja si myslím, že my žijeme v kultúre, ktorá si Bibliu neváži a ktorá oni, ľudia, som práve minulý týždeň rozprával s niekým, hovoril, že proste povedal nejaké porekadlo a povedal, že si myslím, že toto je v Biblii. A tak ako úplne v pohode a že na tom staviam svoj život. A ja som hovoril, no pri všetkej úcte, prepáč, není to v Biblii. Hej? A dobre je stávať život na niečom, čo tam naozaj je, hej? A čo naozaj hovorí Biblia. My žijeme v kultúre, ktorá si myslí, že strašne veľa vecí z toho, čo žije, je v Biblii, ale v skutočnosti Biblia naozaj má moc, keď stojíme na nej. No a potom je tam napísané v tom 6. verši, je napísané, že Ezdráž dobrorečil Hospodinu, veľkému Bohu, a všetok ľud, pozdvihujúc ruky, odpovedal amen, amen. Potom sa sklonili a kláňali sa Hospodinu tvárou k zemi. To je proste ďalší prejav toho, že ok, tak Ezdráž proste prečítal Božie slovo a oni potom dvíhali ruky. Hej? A A sa mi páči, že z celého toho textu dýcha proste taká trošku aj emocionálnosť, taká, že tých ľudí to naozaj sa dotklo, že s nimi to naozaj niečo spravilo, že to nebolo len ako čítaj nám a potom OK, dúfam, že už skončí, hej. Ale že to bolo celé aj o tom, že ich sa to nejako dotklo, oni zdvihli ruky k Bohu a ja neviem, kedy vy dvíhate ruky k Bohu. No ja asi preto, že som vyrastal v nejakom takom charizmatickejšom prostredí. Pre mňa to nie je nejaký problém, ale ja často sa cítim tak, aj keď sa doma modlím, že musím zdvihnúť ruky k Bohu, ako keby, že Pane Bože, prosím ťa, naozaj to potrebujem, naozaj ťa chcem. A pre mňa to je, vidím to mojich synov robiť, hej, že oni prídu a tak zdvihnú ruky ku mne, akože chcem ťa, chcem byť s tebou, chcem ťa objať, chcem byť tak najbližšie pri tebe, ako sa len dá. A to je to, čo sa tu dialo. 50 tisíc ľudí zdvihli ruky. To je taký obraz koncertov skôr, hej? Kde o nič nejde, ale predstavte si, že to spravíte Bohu. To sa vás dotkne. A hovorí tam, amen, amen, áno, je to tak. A potom oni išli ďalej. Oni potom sa sklonili tvárou k zemi. Asi takto. A celé zhromaždenie 50 tisíc ľudí sa kláňalo Bohu. Zdá sa, že to Božie slovo s nimi niečo spravilo. Zdá sa, že išlo naozaj hlboko. A ja neviem, čo robí s nami Božie slovo. Čo robí s nami to, keď si čítame niečo v písme? Čo to robí s nami? Je to pekná myšlienka na deň? Alebo je to proste naozaj živé slovo, ktoré niečo spraví s nami? A potom Leviti pomáhali ľuďom odpovedať na otázky. No a potom pokračuje to ďalej. Vtedy kráľovský miestodržiteľ Nehemiáš, kňaz zákonník Ezdráš i Leviti, ktorí poučovali ľud, povedali všetkému ľudu, svätý je tento deň nášmu Bohu, Hospodinu, netruchlite teda a neplačte. Zdá sa, že ten ľud, keď počul Božie slovo, že si povedal, jeda, my sme úplne mimo, my sme úplne niekde inde, hej? A všetok ľud totiž plakal, keď počul slova zákona. Ďalej im povedal, choďte, jedzte najlepšie veci, píte sladké nápoje a pošlite podiel aj tým, ktorí nemajú nič pripravené, lebo svätý je tento deň nášmu Pánovi. Ľud trúchlil a plakal. Oni čítali zákon a čítali to, že Pán Boh hovorí, že takto si predstavujem, aby to celé bolo. A ja si viem predstaviť, že oni zrazu si tak ako uvedomili, že jeda, ale ja tak vôbec nie, ja tak nežijem, to není môj život. To vôbec nezodpovedá tomu, čo Boh hovorí. A v Novom zákone sa hovorí niekde, že zákon nám odhaluje práve to, v čom zlyhávame. A niektorí ľudia preto hlavne nečítajú, ale zároveň hovorí, že ak je niekto, kto sa zahľadí do dokonalého zákona slobody, do toho Božieho slova a neodíde len tak, tak to naozaj môže spraviť niečo s jeho životom. No a oni vtedy čítali proste zákony. A tých zákonov bolo 611 a 613 podľa toho, ako to rátate. A o tom, čo majú a čo nemajú robiť. A oni si zrazu uvedomili, že zlyhávajú. Že zlyhávajú pred Bohom. A ja neviem, či máte niekedy taký pocit pred Bohom, že zlyhávate. Je tu niekto taký, čo to má taký pocit, že keď si číta o tom, ako Pán Boh si to predstavuje a má proste pocit, že zlyháva. Taký hlboký pocit viny a zdá sa, že zákon aj ich tuto usvedčil proste o tom, že sú hriešni a vlastne oni sa ocitli v tom, v čom čo mnohé náboženstva robia, že proste tak hodia do jamy a proste stajal to není východ, proste si zlý, proste je to o ničom, hej, a potom to využijú na to, že tak čin dobré skutky, navštívuj bohoslužby, dávaj veľa peňazí a nejak si to odčiň, hej, proste rob proste dobré veci. Ale všimte si, že Nehemiáš tu zrazu hovorí ľuďom niečo úplne iné. On hovorí, OK, tak vidíte, v čom ste. Vidíte, v čom ste, ale svätý je tento deň Bohu a preto chodte. Jedzte najlepšie veci, píte sladké nápoje a pošlite podiel aj tým, ktorí nemajú nič pripravené. Je úplne neuveriteľné. To je v starom zákone, hej? Toto není ako, že Ježiš tu prináša nejaké nové učenie, ale Nehemiáš a Ezdráš, proste, ktorí študovali Boží zákon, proste tu boli ľudia, ktorí zrazu sa cítili pod nehorazným proste obvinením a veríme, že to Duch Svätý proste na nich priviedol, lebo vieme, aké to je. Teraz si predstavte, že máte skupinu 50 tisíc ľudí, ktorí ležia na svojej tvári pred Bohom, sú úplne zronení, sú v pokáni pred Pánom, vyznávajú svoje hriechy a vy im poviete, teraz vstaňte, choďte domov, dajte si najlepšie jedlo a píte sladké nápoje. Čo inými slovami znamenalo, dajte si niečo, čo vás rozveseli. Hej? A to je úplne neuveriteľné. Úplne neuveriteľné. A oni hovoria, že potom ďalej, pretože tento deň je svätý Hospodinovi. A ja sa tu chcem zastaviť. My, keď prichádzame k Bohu, tak prvá vec, ktorú iste zažijeme, to robí Duch Svätý, je, že nám ukáže proste našu biedu. A ak to nezažívame pred Bohom, tak možno neprichádzame k Bohu. Pretože Pán Boh vždy, keď prídeme k nemu, je to tak napísané, zákon, dokonalý zákon, ktorý Pán Boh zjavil, nám odhaluje našu biedu. Nám odhaluje to, že fakt na to nemáme, fakt sme úplne mimo. A ja si myslím, že čím viac to pochopíme, tým viac naozaj žijeme s Bohom. Ale tým to nekončí. Pretože Ježiš zomrel za naše hriechy a on nám dáva dobrú správu a hovorí, že a teraz, keď už vieš, že to není o tebe, keď už vieš, že ty nemáš absolútne šancu, tak výsledkom není, že ty sa ideš snažiť teraz. Pretože Ježiš to spravil za teba, Ježiš za teba zomrel, on ťa očistil a ty môžeš prijať jeho spravodlivosť vo viere a môžeš žiť vo vedomí z vlastnej biedy a vo vedomí toho, že Boh to vykryl za teba. Môžeš žiť vo vďačnosti jemu. Neznamená, že sa ty budeš snažiť niečo spraviť pre Boha, pretože Boh už spravil všetko pre teba. Ale zvedie to znamená, že vo vďačnosti Bohu budeš žiť v tom vedomí, že Pán Boh naplnil to, čo tebe chýbalo. No a teraz tam je napísané, lebo svätý je tento deň nášmu Pánovi, nebuďte smutní, lebo radosť Hospodina je vaša sila. A pre mňa je úplne krásne, že v tomto texte je slovo svetosť spojené s radosťou. A my niekedy, keď rozmýšľame nad svetosťou, tak proste si myslíme, že je niečo posvetné, tak to je niečo nepríjemné, hej? Asi tak, ako keď je niečo zdravé, tak to nechutí, hej? Keď nejaké jedlo je zdravé, tak asi nám nebude chutiť, hej? Alebo keď je niečo naozaj dobré pre naše telo, tak to bude namáhavé a bude nás to bolieť, hej? Alebo keď, ja neviem prečo, proste, keď je niečo posvetné, to bude isté niečo nepríjemné, dosť nudné, hej? Také ťažké proste a hrozné proste. No sveté, tak akože ty si taký ten svätý, hej? Proste nie s tebou vôbec žiadna zábava, proste a ty si svätý. A mne sa strašne páči toto spojenie, že tento deň je svätý a preto choďte, jedzte najlepšie veci, píte najlepšie veci, dajte aj druhým, pozvite do toho a v najlepším prejavom vášho pokánia, najlepšie, čo môžete spraviť v tento posvetný deň, je, že sa budete tešiť Pánovi. Ale to sa dá len vtedy, keď sme prešli tou cestou. Keď sme prešli tou cestou, že sme ležali na svojej tvári pred Bohom a sme si uvedomili, že fakt sme mimo. A potom budeme vidieť, že ja sa môžem radovať v Pánovi. Akože to slovné spojenie je nie, že choďte a ugrilujte si niečo a zabudnite na to. Hej? Akože nie je to proste droga, ktorá tu je, ale potom sa naozaj môžete radovať v tom, čo Boh vám dal. Naozaj tá radosť pramení z toho, že si uvedomujete, že ja nemám nič, ale Boh je tu všetko. Hej, to, čo sme spievali, že Ježiš si všetkým v mojom živote a ja naozaj bez teba nič nemám a ja preto, ja nemôžem ani k tomu nič pridať, čo si spravil ty, ale ja sa môžem len tešiť z toho, čo si mi dal. Ja som chodil do zboru, kde ľudia sa strašne snažili pridávať tomu, čo Boh robil. A strašne sa snažili proste to celé spraviť správne. A možno som vám to už hovoril, ale ešte aj v lete nosili dlhé nohavice do zboru. Hej. Bolo tam hrozne teplo. My sme sa stretali v takej malej miestnosti, ktorá tam svietilo slnko. Hrozne teplo tam bolo. A ľudia proste chodili, sa tam potili. Hej. Ženy proste museli nosiť sukne, ale muži proste museli chodiť v nohaviciach dlhých stále. A teraz ja som sa pýtal, že a prečo? Prečo proste sa nemôžeme proste uvoľniť? Byť taký, aký sme normálne? Preto, lebo oni nikdy to nezažili, oni vždycky proste sa museli dobiť, proste nejakým spôsobom sa museli proste prinútiť, aby Bohu slúžili, aby pridali niečo, lebo vtedy to je sväté, hej? Ale Pán Boh to vidí úplne inak. Nehemiáš im povedal, toto je posvetná chvíľa, preto sa rádujte. Toto je posvetný deň a pre nás to znamená, že keď prichádzame do situácií, kde život je ťažký alebo kde stretávame sa naozaj so svojou biedou, Pán Boh nás pozýva, aby sme zažili naplno, naplno silu Jeho evanjelia. Evanjelia teda dobrej správy, že uprostred toho, že ja absolútne zlyhávam, uprostred toho, že som práve klikol niekde, kde som nemal, alebo že som práve porušila proste svoje predsavzatia, alebo že som práve zničil nejaký vzťah, alebo zničila nejaký vzťah, alebo uprostred toho, keď sa cítim úplne dole. Lebo hovorí, že vieš čo, ty sa nemusíš snažiť byť lepší, alebo lepšia, to je posvetný deň, raduj sa v Hospodinu, raduj sa v tom, čo On ti dáva. A príď k nemu. A levíti takto upokojovali všetok ľud. Utište sa, alebo je svätý tento deň. Nebuďte smutní. Najlepšie, to nás čaká o chvíľu, vtedy všetok ľud odišiel jesť a piť, poslať podiely a svetiť veľký radostný sviatok, lebo pochopil slova, o ktorých ho použili. To je úžasné evanjelium. Úžasné evanjelium, to je až také, že proste keď si to číta nejaký náboženský človek, tak mu proste mrzne systém, hej, lebo to proste tam nezapadá. Toto proste, keď prichádza pokánie na cirkev, tak nemôžeme predsa odísť a jesť a piť. Keď prichádza pokánie, tak sa musíme proste úplne vybičovať predsa. Ale zdá sa, že proste uprostred toho pokánia tým prejavom bolo, že sa máme rádovať v Hospodinu, lebo si uvedomujeme, kým On je. Takže tri veci z dnešnej kázne. Už za jednu sme sa modlili a chcel by som, aby sme nasledujúci čas strávili modlitbami, spoločnými modlitbami za tieto veci. Že aj keď kritika neprestane, môžeme ísť ďalej. A potom za to sme sa modlili a verím, že Pán Boh nám dá silu uprostred tohto. A keď budete kritizovaní a keď ja budem kritizovaný, ja som sa rozhodol, že spravím to, že budem znovu a znovu čítať Nehemiáša. Znovu a znovu proste sa nechám natchnúť jeho príkladom a tým, že čo on robil. Druhá vec, o ktorej sme hovorili, je, že žij tak, akože buduješ nasledujúcich 10 generácií. Žij tak, aby sa tvoje meno raz dostalo do takéhoto zoznamu. Človeka, ktorý... A potom tam robí ho potomkovia, ktorí proste nejaký 5-6 generácií dole si ešte pamätali jeho, že náš starý otec robí, tak on vedel, o čom je život. On vedel a on nám to všetkým dal. A keď tak budeme žiť, tak sa budeme modliť. Ja verím, že príde zmene aj v našej spoločnosti. A pre mňa je fascinujúce, keď Ježiš zakladal cirkev, on si vybral 12 tých ľudí, do ktorých investoval a z ktorých správal tých patriarchov. A my teraz ich vidíme ako 12 apoštolov, ktorí na orloji sa vykúkajú, hej. A proste, ale to boli úplne obyčajní chlapci, ktorým Ježiš povedal, že ľudia, tak vy môžete priniesť úplnú zmenu. Ak uveríte mne, a naplno pôjdete v tom. A oni sa začali vidieť tak, ako ich videl Ježiš. A potom druhá vec, ktorú chcem, aby sme sa za ňu modlili, je, že čo s nami robí Božie slovo? Čo s nami robí Božie slovo? Sme nad ním? Alebo sme pod ním? Otvoríme ho niekedy? A dovolíme, aby nás menilo? Aby vyvolal dokonca emocionálnu reakciu, aby nás zrazilo na našu tvár, kde úplne, úplne hotový proste vyznáme, Páne, ja fakt som mimo. Alebo sme nad ním a proste dokážeme my ho posudzovať. Tak chcem, aby sme teraz strávili chvíľu času nad tým, že sa budeme modliť. Jednoducho budeme reagovať na to, čo sme dneska počuli a čokoľvek, čo vám Pán Boh dá, tak môžete mu priniesť a budeme mať chvíľu modlitby.